Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Este o plăcere să vă fiu gazdă la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață. Astăzi vorbim despre importanța evaluărilor, despre pregătirea pentru evaluare și pentru examen. Împreună cu noi se află doamna profesor de fizică la Liceul Internațional de Informatică Rodica Ionescu. Bine ați revenit în platoul emisiunii noastre.
Mulțumesc de invitație. Bună ziua!
Și de asemenea îi spunem bun venit și domnului psihoterapeut Andrei Ludoșan. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Este un subiect, am spune noi, simplu. Dar pentru cei care se confruntă în mod direct cu el, pentru părinți, pentru copii, nu este deloc simplu. Poate că ne-am obișnuit să credem că participăm la evaluări, la examene, fără ca cineva să ne pregătească pentru aceasta. Însă, abia după ce s-ar putea să fie un eșec, ne dăm seama că dacă cineva ne-ar fi pregătit și pentru eșec, și ne-ar fi ajutat să ne pregătim temeinic pentru examen, lucrul acesta ar fi stat altfel în dreptul istoriei noastre. Iată dar de ce ne-am gândit să abordăm această temă, conștientizând poate mai mult pe părinți că așteptările pe care le au de la copii trebuie să fie ancorate în realitate. Așa este?
Așa este.
De ce ar avea nevoie copiii de clasa a doua, de exemplu, de o evaluare națională, în condițiile în care evaluarea aceasta nu îi ajută să treacă în clasa a treia? Doamna profesor, poate că aveți...
Din câte am înțeles, sunt deja 4 ani de când a apărut conceptul de evaluare la 2 ani, concept care a și structurat natura textelor în așa fel încât aceste evaluări să coincidă cumva cu încheierea unor mini-cicluri de evoluție a școlarității. Bună oară, în clasa a doua se va fi încheiat calculul numeric, operațiunile de bază, adunări, scăderi, împărțiri, înmulțiri, știu deja tabla înmulțirii, scrisul și cititul ar trebui să fie curente, cursive și înțelegerea textelor să fie deja pusă în discuție, adică să se treacă dincolo de text.
Deci este o etapă importantă
foarte
de
important,
asimilarea conținuturilor.
Foarte importantă. La clasa a patra, iarăși se produce un salt, mai ales că ei părăsesc școala primară și intră în gimnaziu cu alte cerințe. Deci este foarte util și pentru copii și pentru părinți și pentru profesori, învățători, să știe dacă copiii de a patra sunt capabili să pășească în noul ciclu de învățământ, adică dacă pentru ei cunoștințele de matematică și științe sunt suficiente unei abordări la alt nivel, dacă au depășit faza scris-cititului și înțelegerii, deci dacă competențele de comunicare sunt pe măsura vârstei la care trebuie să facă această trecere. Deci, ca fiind un final de ciclu, o să cotești cea mai importantă dintre aceste evaluări bianuale.
Aceasta...
Iar la a șasea este, putea fi între a șasea, putea fi între a șaptea, cumva coincide și cu un prag de vârstă. Copilul părăsește copilăria, intră în adolescență, deja capacitățile lui cognitive sunt aproape de maximum dezvoltate. Domnul ar putea să ne spună mai bine ce se întâmplă pe la 13-14 ani, iar tratarea integrată a științelor, matematică, fizică, biologie, își intră în drepturi. Deci ei pot să facă legături între diferitele discipline, legături la nivelul competențelor, nu numai de bază.
Cât de motivați sunt copiii, domnule psihoterapeut, dacă aceste evaluări nu sunt trecute în catalog, de ele nu depinde demersul lor ulterior.
Aș pune întrebarea mai degrabă înainte. Cât de mult au fost învățați sau condiționați să depindă de acele note, înscrise în catalog, și cât de mult simt că aceste note calificative, mai degrabă,
calificative pentru cei mici, da,
îi valorizează. Pentru că este o întreagă poveste, aș spune aici, atâta timp cât copilul se lasă definit sau este învățat să fie definit prin calificative și prin faptul că este foarte bine sau este bine sau este doar insuficient, nu? Parcă astea sunt. Mai târziu s-ar putea să depindă de calificativele date de alte persoane. Adică, practic vorbind,
nu locul... acestea îi definesc.
Bineînțeles, în mod esențial, inițial nu. Însă dacă ei învață să facă lucrurile în felul ăsta, s-ar putea să aibă senzația pe viitor că nu sunt ok dacă nu sunt evaluați bine de către ceilalți din jurul lor. De către familie, de către prieteni.
Cine generează o astfel de interpretare? Părintele, profesorul sau competiția în sine? X, Y a luat notă mai bună, calificativ mai bun, este mai mult apreciat.
Mă gândesc că inițial acest lucru îl fac părinții și poate și profesorii, însă mai apoi, pentru că copiii copiază, nu? De la adulți și mai ales de la adulții care le sunt modele, adică părinților, profesorii, cei pe care îi văd și se uită în sus la ei, și mai apoi ajung și ei, poate chiar să facă aceste comparații. Eu de ce notă bună am luat, eu de ce eu sunt mai bun decât tine. Dar întrebarea este, la ce mai bun? Pentru că nu fiecare dintre noi suntem buni la același lucru. Sunt oameni cu aptitudini pentru ceva și alții cu aptitudini pentru altceva. Și de aceea nu pare atât de relevantă această calificare sau acest sistem de calificative.
Deci aceasta înseamnă să fie o educație adecvată cu privire la cine sunt eu încă de timpuriu.
Da.
Eu sunt bun la fizică.
Da.
Dar nu am aceleași rezultate la literatură. Da? Georgică are un alt calificativ la literatură, dar nu excelează la fizică. Și așa mai departe. Însă părintele vrea să fie de nota 10 la toate.
Da. Pe de altă parte, mai există și copiii care reușesc să fie buni la toate materiile.
Chiar să și exceleze la toate? Pentru că pot fi buni, dar pe o linie absolut normală.
Probabil că pe o linie absolut normală. Însă atunci cred că vine acea replică celebră, în general a părintelui: celălalt cum poate și tu nu poți.
Și îl descurajează pe copil,
descurajează
în loc să-l încurajeze.
Pentru
nu?
că nu se simte validat. Nu? Adică îi se transmite că el nu este ok, că ar mai trebui să mai aibă ceva ce nu are. Și întrebarea lui firească este: cum obțin acel lucru? Ce să fac ca să fiu ok? Ce să fac ca ceilalți să mă valorizeze? Și uite că nici asta nu-i bine, atunci ce? Unde mă duc de aici?
Dacă nici mama sau nici tata nu mă valorizează pentru că eu nu am luat aceeași notă pe care a luat-o un alt coleg, atunci ce așteptări să mai am de la colegii mei? Sau de la profesorul meu?
Și ca și copil, de ce nu a fost evaluat? Pentru a-i se determina aptitudinile. La ce este bun și la ce nu este bun. Pentru că, până la urmă, pe acele aptitudini ar putea să se centreze educația. Și în felul ăsta, probabil că ar da naștere la indivizi absolut formidabili și foarte productivi în societate.
Din păcate, sunt poftiți, doamnă.
Vreau să adaug o idee, că aceste teste nu vin să pună calificative, cele care se fac din 2 în 2 ani. Nu au copii calificative. Corectura lor se rezumă la completarea unor coduri. Coduri despre însușirea noțiunilor de bază, aplicații directe, transformări de unități. Iau și eu câteva exemple. Dacă știe, dacă nu știe, dacă poate, dacă nu poate, sau până la ce punct a făcut. Filtrarea acestor, deci decodificarea, aparține învățătorului, corectorului, profesor, cel care a văzut. El este în măsură să compare rezultatele individuale cu cele ale grupului, grupei, clasei de elevi și pe urmă să le comunice părintelui sau copilului, în vederea realizării unui portofoliu pe care n-am văzut niciodată să-l aibă vreun copil. Așa. Deci, ele cumva sunt gândite să acopere nu numai cunoștințele programei analitice, dar să și dezvăluie, să reveleze aptitudinile individuale. Numai că ne oprim la niște note, nu le comunicăm întotdeauna, nici centralizarea la nivelul școlii nu se face. Eventual se fac niște statistici care sunt comunicate mai departe institutelor specializate de științele educației, de evaluare, din minister. Ar fi de dorit ca genul acesta de teste, pentru care există cărți în vigoare, să fie repetate. Nu sunt deloc niște teste grele, dar îi fac pe copii să facă legături, conexiuni între diferitele cunoștințe pe care le-au dobândit pe profiluri, deci pe științe și pe limbă și comunicare. Ele sunt bine făcute, bine gândite, dar nu sunt finalizate. Trebuie o muncă dublă pentru a le finaliza și a deveni eficiente, productive pentru copii. Nu să-l speriem cu o notă că tu ești de atât. Nu. Tu știi foarte bine asta, foarte bine asta, foarte... Mai revezi asta, mai repeți, mai accentuezi pe anumite alte competențe pe care nu ți le-ai însuși de plin. Ori e o muncă de migală, o muncă care știu că unii dintre dascăli o fac, știu că în străinătate stă un profesor și până la 5-6 seara după ce și-a terminat norma didactică de predare, stă încă 3-4 ore ca să facă acest bilanț, să dea fiecărui copil o fișă de observații copilului și părintelui.
Despre aceasta spuneați că nu există la noi, da? Nu există o fișă de observație.
S-au terminat ale 4 ore sau 5 ore de curs, am pus catalogul și am plecat. Deci rugăminte mare către colegii noștri, dacă puteți lansa și dumneavoastră, este să valorifice informația pe care ei o au, au dobândit-o în urma corectării acestor teste.
Chiar dacă, adesea, aceste informații inițiale ar putea să fie frustrante pentru copil sau pentru părinte.
E mai bine să cunoști un adevăr. E mai bine să-l cunoști, cu cât îl cunoști la vârstă mai timpurie, poți să-ți orientezi mai bine școlar, nu profesional încă, dar școlar, copil.
Dacă aceasta ar fi realitatea de la noi, atunci am înțelege de ce părintele își dorește atât de mult ca la evaluarea aceasta copilul să reflecte realitatea. Dar dacă nu s-a ajuns la faza aceasta la noi, de ce sunt părinții atât de stresați și îi presează pe copii pentru o astfel de evaluare? Ne gândim, iată, la clasa a doua. Ce înseamnă pentru un copil un stres de genul acesta? Spuneați că, da, noi nu ar trebui să ne ghidăm doar după rezultatele acestea, pentru că noi suntem valoroși prin ceea ce suntem, nu prin ceea ce se întâmplă din când în când în viața noastră și ne apreciază cineva sau nu. Dar cum ar trebui să fie pregătit un copil pentru așa ceva și ce se întâmplă în viața lui când cineva insistă și presează pe o anumită perioadă, într-o anumită direcție, trasează niște așteptări?
În momentul acela copilul crede că dacă nu va împlini aceste așteptări, el nu va mai fi în același loc sau, cu alte cuvinte, tot acolo în inimile părinților săi, la fel de valorizat, bine văzut, îngrijit, iubit și așa mai departe. Însă, atunci când un copil, să spunem, este pregătit că aceea este doar o evaluare sau mai degrabă dacă este învățat conceptul de feedback. Pentru că a oferi feedback este totuși un mod diferit de modul în care se oferă o evaluare. Mai mult decât o evaluare, un feedback se dă întotdeauna cu pozitivul înainte, ce ai făcut bine și eventual cât de mult îmi place ce ai făcut, cât de mulțumit sunt de tine de ce ai făcut și apoi, dar uite, ai mai avea de îmbunătățit aici și aici și aici.
E o comunicare asertivă.
Este o comunicare asertivă și este în ambele sensuri, pentru că am senzația că în sistemul de învățământ profesorii consideră că aceasta este o comunicare într-un singur sens. Adică doar profesorii formează copiii, elevii și atât. Însă, din fericire, aș putea spune, în școli nu se formează piese de mașini sau de avioane ca să iasă la fel și identice, ci se formează oameni.
Și caractere.
Exact, și caractere. Iar oamenii, prin definiția omului, sunt diferiți. Și nu cred că asta se poate schimba. Sau că vrem să se schimbe, de fapt. Pentru că ar dispărea, până la urmă, tot ceea ce avem frumos și deosebit în jurul nostru.
Adevărat. E foarte adevărat ce spune. Dar fiecare minune din asta mică trebuie ocrotită și stimulată prin ce are mai bun, mai frumos, mai creativ.
Ori exact testele ceea ce spunea
astea
dumneavoastră
nu se referă niciunul dintre ele. Din ce am lecturat, poate pe la română, pe la micile compunere, eseuri, nu ce, poate pe acolo stimulează un strop și creativitatea. Dar
este tocmai ce spunea anterior domnul psihoterapeut, da, despre faptul că ar trebui testate capacitățile copilului, da, pentru a ști unde excelează și unde nu. Ce abilități are și pe ce direcție se poate direcționa în viață până la urmă, da, și poate fi ajutat mai mult de profesori. Dar evaluările acestea nu cumva îi privesc în mod direct și pe profesori?
Ba da, e un reflex al muncilor, al strădaniilor. Sigur că la un număr atât de mare de elevi, 30 de elevi într-o clasă, nu poți să dăruiești aceeași balanță fiecăruia dintre copii. Totuși, dacă există o testare finală, asta presupune că ți-ai luat măsuri din timp să obișnuiești copiii cu testări, nu numai să-ți predai lecția și să o verifici, dar să faci testări sumative, cel puțin la un capitol sau o unitate de învățare, asta însemnând vreo 7-8, după părerea mea, la un nivel de an, de clasă, înainte de testarea națională.
Și ora nu-i supui unei presiuni mai mari pentru că faci testările acestea decât dacă în fiecare etapă.
Exact, am încheiat-o, eu obișnuiești de mititei dintre a cincea, să zicem, pentru cei de a șasea, că la matematică dăm testare o dată pe lună, de exemplu, când am încheiat o unitate de învățare. Chiar le explici care-i rostul, faci o recapitulare înainte de... Am văzut dascălii făcând așa ceva și cu rezultate foarte bine și a venit testarea, dar de ce ne-a dat atât de ușor? Dar erau subiectele penibile. Nu că copiii aceia ar fi geniali, dar nivelul cerut era obișnuit, iar ei avuseseră parte de un antrenament făcut cu răspundere. Nu e nimic imposibil.
Și nu este cumva în detrimentul lor dacă observă că sunt niște testări mai simple, s-ar putea să nu acorde aceeași atenție. Și rezultatele să nu fie
da,
atât
da, poate
de bune
la
cât
anul ar fi sau fost... la capacitate, la testarea națională de final de gimnaziu, s-ar putea să nu fie atât de simple. Și poate vor să ia acolo o notă foarte mare, deci vor fi, li se va induce ideea că fiecare pas trecut frumos, cinstit, va fi o etapă în desfășurarea asta, nu? Având un scop, un țel. Asta nu știu dacă toate colegele și colegii mei le induc ideea că nu se învață în asalt, se învață treptat, cu răbdare, pentru formarea unor deprinderi. Deci punem bază și pe autoeducație. Răbdare, voință, perseverență.
Tocmai,
nu numai pe cunoștințe.
Vorbeam și despre caractere. Și aici amintim despre rolul părinților. Se apropie evaluarea și părinții intră în febră. Și încep să...
Meditați.
Să mediteze, să se ocupe foarte de aproape de copii. Și copilul simte dintr-o dată o schimbare și începe să fie mai tensionat decât ar fi fost în condițiile în care lucrurile mergeau de la sine. Și, exact cum spuneați, așteptările acestea nu cresc în el un stres mai mare. Povestea o doamnă psihoterapeut că la terapie a venit... o mamă care era atât de panicată de ceea ce urmează pentru clasa a doua, pentru copilul ei, încât a spus că vrea să apeleze la niște medicamente, astfel încât copilul să fie și relaxat, pe de o parte, dar și să se poată concentra la ceea ce are de făcut. Nu e deloc o soluție bună, dar asta arată cât de stresați sunt părinții și că induc același stres și copiilor.
Și pe de altă parte că asta nu e neapărat o veste nouă, proiectează
exact
pe copil nevoile sale.
Care ar fi nevoia unui astfel de părinte?
Probabil de a lua niște medicamente ca să se relaxeze.
Și dincolo de această nevoie de relaxare personală,
de a ști că faptul că copilul său va reuși.
Va reuși. Deci dorința de a reuși din teama de a nu trăi o experiență, poate, a eșecului experimentată de părinte anterior, nu?
Da, paradoxal totuși este că experiența eșecului s-ar putea să fie în primul rând a părintelui și nu a copilului. Uh-huh. Adică s-ar putea copilul să nu reușească să se integreze. Iar într-o situație de genul acesta se pune întrebarea din ce motiv nu reușește să se integreze? Când ceea ce știm astăzi este că putem ajuta pe oricine să se integreze. Și e necesar doar să-i oferim înțelegere, să-l ascultăm, să-l vedem, să-l valorizăm. Și el se va integra și cel mai probabil va deveni un individ puternic. Însă și faptul că nu învățăm copiii de ce cădem, că pentru a ști, pentru a putea să ne ridicăm din nou.
Deci să învățăm să întâmpine eșecul.
Mă gândesc că e inevitabil în viață.
Nu există nimeni să te învețe lucrul acesta dacă nu face părintele.
Da, și după aia se poate întâmpla să trăim în urma unei astfel de educații care, cum spun, apare invariabil atâta timp cât părintele nu a fost învățat sau nu a înțeles încă acest aspect, apare situația în care copilul se definește prin altceva.
Și prin altcineva.
Și prin altcineva. Și...
atunci nu se integrează.
Atunci, la un moment dat, probabil ceva mai târziu la maturitate, o să-și pună serios întrebarea cine sunt eu. Ce fac eu, ce destin am eu, ce am eu de făcut, ce pot eu să fac cel mai bine.
Bun, și atunci ce ar trebui să facă părintele? pentru că am vorbit despre ce face și e greșit, ce ar trebui să facă. Pe fondul acesta, da, știi că are un potențial copilul tău, vrei să-l valorifice. Și tu ai niște așteptări, este greu, este adevărat că așteptările acelea tu ți le-ai făcut. Copilul nu este vinovat pentru ele sau nu e responsabil pentru așteptările tale, dar sunt niște așteptări, fiecare părinte
da,
dorește.
Da, poate fi dificil să ți le asumi
exact.
Ca fiind ale tale și da. Nu ca ceea ce trebuie să facă
și
copilul.
Și te mai gândești la ceva, copilul acela, da, îți va mulțumi cândva că tu ai investit în el și că ai pretins de la el poate chiar să se autodepășească și la un moment dat va ajunge acel om de care el se va bucura în primul rând. Și așa ți imaginezi ca părinte. Și atunci, da, te implici, forțezi nota, poate.
E o perspectivă foarte frumoasă, adică felul cum ați descris. Și mă întreb cât de mult ar ajuta părinții să știe faptul că școala în sine și ceea ce învață, să spunem, faptul că învață, eu știu, biologie sau matematică sau chimie, limba engleză sau chimie sau mai știu eu ce altceva, nu-l va ajuta efectiv, pentru că totuși trăim în era informației. Astăzi avem până la urmă nevoie să știm unde să căutăm.
Deci nu trebuie neapărat să mergi la școală, asta vreți să spuneți.
N-am spus că nu trebuie să mergem la școală, dimpotrivă. Școala ne învață unde să căutăm, ne învață, ne dă o serie de referințe, ca într-un dicționar, ca într-o mare enciclopedie. Până la urmă ne alfabetizează, ne dă o serie de prerechizită absolut esențială. Însă mai târziu, ceea ce ne formează cu adevărat e ceea ce numim școala vieții, nu? Și prin aia trecem și poate pentru aia ar trebui să existe pregătiri. Eu n-am văzut încă.
Abia după ce poftiți.
Da, mă gândeam la elevii mei mai mari care, mă rog, cresc foarte vertiginos de la un an la altul și școala le-a dat și la un moment dat a ajuns să ne depășească. Efectiv, ei au iuțeala la viteza tinereții, au deprinderile de muncă induse de noi, au cunoștințele de fizică și de matematică strânse în ei, dar ei sunt cei care, prin studiu, pot să ne depășească. Își le acumulează și apoi pot să facă saltul spre mai,
aceasta
mai sus.
Așa, și părinții, exact ce spuneam de la ei.
Părinții, să știți că deja ei, ăștia care sunt foarte buni, părinții lor i-au condus, i-au ajutat, i-au susținut până în casa 8-a, 9-a, așa. Dar minunile pe care ei le săvârșesc după aceea, să știți că se datorează lor înșile și școlii. Așa atunci este. Și
au luptat, au muncit.
După 16 ani, și au destinul în mânuțe și fac niște lucruri minunate, absolut uluitoare.
Și acești copii sunt pregătiți pentru examenele vieții, iată ce spuneam, sau doar păi pentru tot ceea ce înseamnă informațiile pe care
pentru
le-au?
Pentru o carieră care presupune niște aptitudini specifice, niște trăsături de caracter foarte puternice, o curiozitate și o maleabilitate extraordinare, da. Școala vieții pentru ei, deci pe perspectiva viitoare lor profesii de cercetători, de oameni de știință, asta înseamnă. Bineînțeles, sunt copii care citesc, care nu se împiedică la un text de 6-7 pagini, că nu înțeleg cuvântul, expresia, sinonimul și mai departe.
Sau că ar fi ceva ce nu i-ar interesa.
Da,
și pur
da.
Și simplu
pe ei începe să intereseze absolut orice.
Aceasta înseamnă, exact cum spuneați, că a fost cineva în spate care i-a direcționat.
Până la un punct.
Până la un punct, dar până deja punct. Au învățat
cu
ei care ar fi.
Cât punctul ăla e mai jos, cu atât e mai bine.
E mai bine dacă da. Părintele da. Se retrage mai devreme? Sau
exact,
cum?
Exact. Ca și părinții care încep să aibă conflicte cu adolescenții 17, 18, 19 ani, la băieți ține chiar mai mult, e bine să le aibă. Și atunci este bine să se separe cumva, să-i confere independență copilului, băiat sau fetiță.
Să se retragă într-un fel, la un anumit nivel.
Să aibă înțelepciunea de a zice, eu până aici am fost, deci încolo tu îmi soliciți numai ce ai nevoie de la mine.
Aceasta înseamnă că până atunci deci să fii investit suficient de mult în el, pentru ca să ai încredere că
să
el va merge pe un drum
la
bun.
Discernământ, plodul. Da.
Bun. Trebuie să vă întreb și pe dumneavoastră, cum îi pregătești pe copii pentru examenele? Vorbeam despre examene în general, evaluări, examene, dar dumneavoastră ați atins un aspect pe care și eu îl luam în calcul, pentru examenele vieții. Iată, spunea doamna profesor că dacă le dai autonomie, încep să își asume și să învețe pe propria piele. Dar nu știu dacă asta e chiar învățarea de care ar avea nevoie. Poate că ar trebui să fie instruiți înainte pentru a ști cum să.
Probabil că și o instruire ar fi eficientă, însă a reuși să-i dăm copilului posibilitatea de a-și asuma faptul că el are puterea, faptul că el poate face efectiv lucrurile astea și ele nu depind de o terță sau de alți oameni din jurul său. Asta s-ar putea să-l ajute să-și asume și pe viitor în viață anumite lucruri pe care le face, inclusiv atunci când nu face ceva bine, inclusiv atunci când a greșit față de cineva. Pentru că poate de multe ori cei apropiați ne spun, lasă, ai greșit, bine, hai că tu ești al nostru, noi te acceptăm așa cum ești. Bine, dar și acolo e necesară o asumare, că poate chiar a făcut pe cineva să sufere. Însă, de aceea mi se pare interesantă întrebarea dumneavoastră, cum îi învățăm? Probabil că ar fi necesar să le oferim mai mult jocul cu mingea. Știți că atunci când aruncăm mingea, mingea inevitabil se întoarce înapoi, dar se întoarce într-un mod diferit și cu forță diferită. Atunci când o aruncăm într-un alt fel, copilul va învăța să o prindă într-un alt fel. Și ăsta este un fel de joc, de feedback.
Adică să-i testăm pe copii?
Testare. Aș spune cu întrebări. Aș spune o provocare spre învățare, o provocare spre a explora, spre a se explora. Și a învăța până la urmă că nu există limite. Sau, cum spunea cineva, limita este cerul.
Dar împărtășirea experiențelor personale în calitate de părinte, vulnerabilitatea, ajută, cumva instruiește, pentru că adesea există o relație între părinte și copil, însă părintele nu devine vulnerabil, nu își arată slăbiciunile și eșecurile, pentru ca propriul copil să înțeleagă, da, și părintele meu a trecut pe aici și el este, s-a confruntat cu aceleași probleme și el este uman. Nu mi se întâmplă doar mie și nu sunt eu cel care sunt poate că anormal, că sufăr, că greșesc, că da, și mă auto-învinuiesc.
Acesta ar fi un îndemn spre realism. A spus foarte bine problema. Mă gândesc că ar deveni foarte sau mult mai realist copilul care ar învăța că și părintele său totuși se confruntă cu lucruri și nu este acolo sus tot timpul,
exact,
unde și l-a imaginat. Însă și asta probabil că ia timp și mai ales probabil că ar trebui să copilul să înțeleagă că nu își pierde părintele în felul ăsta, dacă pierde statuia părintelui. Părintele nu este statuia lui, ci părintele este acea persoană caldă și care îi poate oferi toată întărirea și resursele necesare până la o anumită vârstă și eventual și după vârsta aia. Nu știm când avem nevoie de părinți sau de acele modele.
Important este să știi că e acolo.
Da.
Teama aceasta este a părintelui, că își pierde locul. Da?
Socru.
Exact, că nu mai are poate nici aceeași autoritate, nici... O face conștient?
Sigur că nu o face conștient. Mă gândesc că nimeni nu face conștient spunând, da, eu o să-mi pierd autoritatea asupra copilului meu și nu o să-l mai pot controla. Că despre asta este vorba.
Este teama dincolo de control. Este teama că nu mai are aceeași încredere copilul că părintele va rezolva, va fi soluția pentru el. Pentru că a văzut că a fost slab cândva. Și...
Ceea ce contează este că știe că se poate sfătui cu părintele său. Și atunci când se poate sfătui doi oameni...
Să devină parteneri.
Da, exact. Când sunt doi parteneri, două minți sunt mai bune decât una singură. Inevitabil vor ajunge la o soluție, la o idee. Însă așa când ești singur și nu știi unde să te uiți, inevitabil vei și călca pe dălături. Dar așa, e mai ușor. E mai ușor cu suport din partea părintelui. Cât despre pierderea poziției, nu și-a putea pierde niciodată poziția. Probabil că cei doi au cea mai bună relație sau una dintre cele mai bune relații, nu? Mamă-copil, tată-copil,
și va alerga...
care pot exista pe lumea asta. Sunt de la naștere. Adică totuși acel
privilegiu.
Părinte e acolo la naștere. E absolut formidabil.
Aceasta ar trebui să fie, însă tocmai spuneam că dacă se creează o astfel de relație, întotdeauna copilul, indiferent de vârsta pe care o are, va alerga cu încredere la părinte, pentru că știe că îl va înțelege, că va avea cu cine să se sfătuiască, exact cum spuneați, indiferent dacă îi va da și o soluție concretă sau nu. Va ști că împreună vor reuși. Ceea ce, exact cum spuneați, este cel mai mare câștig. Dar lucrul acesta nu se întâmplă brusc. Ar trebui să fie conștient părintele că nu abia când, dacă amână, va avea un rezultat în direcția aceasta. Amân până când copilul meu va înțelege și până când vom reuși să comunicăm astfel. Sau se întâmplă adesea ca la adolescență părintele să-și ia inima din și să spună vreau să fiu cel mai bun prieten, vreau să... Dar până atunci nu i-a acordat același timp, nu a dezvoltat o astfel de relație. Și clar că propriul copil va pune bariere și va căuta prietenia celor din alături afară, pe care a fost permanent. Da? Mă rog, permanent este greu de înțeles că așa se întâmplă. Pentru că ai spune, da, părintele i-a oferit întotdeauna suportul la modul propriu material.
Depinde ce suport.
Exact.
Pentru că mă gândesc ce înseamnă a iubi. Mă gândesc ce înseamnă a fi acolo pentru celălalt. Și înseamnă să îi oferim ce credem noi că are nevoie, cu alte cuvinte, ceea ce avem noi nevoie,
sau
înseamnă ceea ce are el nevoie. Și asta este mai greu. De multe ori avem tendința nu să oferim ceea ce avem noi nevoie. Și să spunem, uite, asta este bine pentru tine. Dar
și eu în calitate de părinte știu mai bine. Dar nu explorez, nu vreau să cunosc. Da, e, cred că
trebuie început de foarte devreme.
Exact, relația.
Eu am trăit pe pielea mea experiențe cu copiii mei personali și îmi dau seama că am greșit foarte tare cu cel mare. El nu repetă greșelile mele. Eram și constrânsă de o anumită conjunctură, a venit pe lume în 74, vă dați seama că a trebuit să învețe foarte bine la matematică și la fizică, că altceva nu putea face. El a devenit ulterior actor, după Revoluție, când a finalizat studiile, dar el nu se poartă așa cu copiii lui.
Iată o parte bună a situației.
Da, el pozitivă. Se sfătuiește, hai să vedem cum să facem să-ți fie ție mai bine. Dar de la vârste foarte, foarte mici a început lucrul acesta. Bine, și așa riști să pici în extrema cealaltă, adică copilul să devină centru și casei și al universului și să acumuleze egoisme peste egoisme. dar nu cred că se simte nevoia unui dictator.
Aceasta e clar. Da. Vorbeam despre iubire, atunci când există o iubire autentică și exprimarea ei din partea celui care a primit iubire va fi tot
se întoarce
adecvată. Suntem la finalul acestei ediții, vorbim despre pregătirea pentru evaluare și examene. Iată, am atins și aspectul acesta sensibil și foarte important pentru fiecare dintre noi, pentru că examenele vieții continuă. Dar făcând o concluzie tapizată, pregătirea și rolul profesorului în pregătirea pentru examene, pentru evaluare a elevilor. Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să-i pregătească astfel încât stresul acesta să nu fie prea mare și, așa cum spuneați dumneavoastră, oscilant?
Da, da. Trebuie să fie urmărit și planificat foarte rigoros, etapă de etapă. Chiar dacă predăm limba și literatura română sau o limbă străină sau istoria, putem să ne etapizăm materia în așa fel încât la finele fiecărei lecții să avem răspunsul din partea copiilor, să vedem cât s-a însușit din ceea ce am predat. Și mai ales să învățăm colaborând, deci în același fel în care ați spus despre familie, relația părinte-elev, și aici se poate colabora foarte bine, a face copilul conștient de nevoia evaluării, a-l pregăti și psihologic pentru evaluare. Făcându-se înțeleagă că îi este necesară în procesul de autocunoaștere, ca să știe el ce decizie să ia când va merge la liceu în clasa 8-a sau la facultate sau la școală profesională peste câțiva ani de liceu. Deci sunt necesare, poate că sunt stresante, dar sunt foarte necesare și edificatoare.
O lecție, o învățătură pentru părinții care sunt în această etapă sub stresul examenelor copiilor?
Să le spună copiilor lor că îi iubesc și că totul va fi bine, având încredere că o evaluare de la școală, dată prin urmare de către altcineva și cumva standardizată, nu? Făcută pentru toată lumea, nu îi va defini și cu atât mai mult nu îi va ajuta neapărat copilul. Iar, din câte știu eu, o evaluare se poate da acum și se poate da și după aceea. Nu?
Da, nu e un tren pierdut.
Nu este un tren pierdut. Nu. Și părinții care se gândesc la, eu știu, poate prestigiul pierdut, nu este niciun prestigiu în a da, cum să spun, vreau să spun că nu lipsește prestigiul atunci când mai dăm încă o dată evaluarea și poate și încă o dată. Asta spune că vom fi foarte, foarte pregătiți la a doua sau la a treia evaluare. Este o confirmare, nu este o negare a potențialității copilului sau a cât de bun este el.
Este interesantă această abordare. Am putea spune părinților, fiți relaxați, încurajați-i pe copiii dumneavoastră și rezultatele vor fi mult mai bune decât dacă veți fi dumneavoastră panicați și veți transmite aceeași stare.
Da, și nici în viață nu reușim lucrurile din prima întotdeauna. Și ne dăm seama, ia uite că mai am de învățat pentru asta sau mai am de...
Așa.
Ce fac? Cum ajung acolo? E o provocare, e o călătorie. Practic și asta, sau o perspectivă de genul ăsta, i-ar pregăti pentru viață.
Mulțumesc pentru participarea la această emisiune. Vă aștept și într-o altă ediție. Vă urez mult succes în activitatea pe care o desfășurați și, da, să aveți rezultate cât mai bune în activitate și să se vadă acest lucru.
Mulțumim
în rândul copiilor,
da,
și al pacienților. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și ascultători, pentru că v-ați luat timp pentru emisiunea Educație pentru Viață. Haideți să ne dăm mâna pentru a-i susține pe copiii care sunt în preajma examenului și examenelor. Și, așa cum spuneam, examenele vieții continuă, să ne pregătim continuu pentru ele. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață. Toate bune!